şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o derece göze girişsiz. Size zıt olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ülkede büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin şef etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyne yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Herkesin hakkı var deyirik. Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın bilgi layihəsində bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə inzibati icraat haqqında qanundan, inzibati icraat məcəlləsindən və inzibati məhkəmələrdən danışacağıq. Korrupsiya ilə mübarizə proqramının da tərkib hissəsi olan və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə yazılan bu qanun 4 il əvvəl qəbul olunub, imzalansa da hələ ortada heç nə yoxdur. Hüquq sistemində islahat kimi qələmə verilən bu qanunvericilik aktları niyə gecikir? Onlar qəbul edilərsə Azərbaycan vətəndaşlarının hansı imkanları yaranacaq? Bütün bu suallara bugünkü verişdə reportyorlarımız, qəhrəmanlarımız və qonağımızın yardımı ilə cavab arayacaq. Qonağımız isə Bakı 4 saylı hüquq məsləhətxanasının vəkili Elçin Usubovdur. Xoş gəlmisiniz Elçin bəy.
Salam.
Söhbətə başlamazdan öncə nədən danışacağımız biraz dinləyicilərimizə aydın olsun deyə həmkarım Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək və sonra suallara keçərik.
Olar, buyurun.
Bakının Yasamal rayonu Zivər Əhmədbəyov küçəsi 63 ünvanda yaşayan ailələr qonşuluqdakı tikinti işlərinə görə çətin vəziyyətə düşdüklərini deyirlər. Sakinlər bildirirlər ki, evlərinin düz arxasında hündür mərtəbəli binanın tikintisinə başlandığından ağır texnikanın yaratdığı səs-küydən otura bilmirlər. Hətta iddia eləyirlər ki, tikinti işləri başlanandan sonra evlərinin divarlarında çatlar əmələ gəlib. Müxtəlif ünvanlara etdikləri müraciətlərə isə hələ ki cavab verən olmayıb.
Arxadan nə maşın işləyir, nə traktor işləyir, nə edir? Bütün evlər silkələnir, elə bil ki, nə bilim, elə zəlzələ var, neçə bal. Çomaq qorxusunun evində də yata bilmir.
Bizi narahat eləyirlər də. Titriyir, əsir bütün evimiz. Gedirik, şikayət eləyirik. Milli Məclisdə də yazmışıq ərizə. Hər yerə şikayət eləmişik. Bizim şikayətimizə baxan yoxdur. Gecə gündüz orada stroyka işi aparılır.
Hələ ki, Yasma sakinlərinin bu şikayətləri cavabsızdır. İnzibati icraat haqqında qanunun icrasına başlanandan sonra isə bu kimi şikayətlərin cavabsız qalmayacağı bildirilir. Amma bir məsələ var ki, təxminən 4 il əvvəl qəbul edilən inzibati icraat haqqında qanunda nəzərdə tutulan inzibati mübahisələrə məhkəmələrdə baxılmasının, həll edilməsinin prosessual prinsiplərini və qaydalarını müəyyən edəcək inzibati prosessual məcəllə qüvvəyə minməyib. Bu qanun vəzifəli şəxsin məhz vətəndaşa xidmət etməli olduğunu, üstəlik hər hansı qərar verərkən yalnız qanuna söykənməli olduğunu nəzərdə tutur. Hüquqşünaslar hesab edirlər ki, bu qanun vətəndaşların dövlət orqanlarının qanunsuz qərar və hərəkətlərinə müdafiə imkanını gücləndirəcək. Amma qanunun səmərəliliyini artırmaq üçün təkcə məcəllənin qəbulu bəs eləmir. Bunun üçün bir sıra texniki təşkilatı xarakterli məsələlər həll olunmalıdır. Misal üçün inzibati məhkəmələr yaradılmalı və onlara hakimlər təyin olunmalıdır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, indiki rayon məhkəmələri cinayətdən tutmuş boşanmaya qədər bütün məsələlərə baxır və bu baxımdan da onların prosesi daha yaxından bilməsi indiki məhkəmə sistemində mümkün deyil. İnzibati icraatda bu məsələlərin daha konkret olacağını deyən hüquqşünasa görə, amma yenə də hər şey məhkəmələrin müstəqilliyindən asılı olacaq.
Qaldı ki, hökmən deyək ki, kimisə evinin yanında yüksək bina kilib onu məhkəmə qərarından çəkdirməsi məsələsi, ya da o qərarı qəbul edənlərin təzminat kompensasiya ödəmə məsələsi, bu məhkəmə müstəqilliyi ilə bağlı olan məsələdir. Məhkəmə müstəqil deyilsə qorxacaq elə qərar verməyə. Məhkəmə müstəqil olarsa, bəli, o zaman vətəndaşın hava alma hüququ da, nə bilim, binalar arasında məsafəyə görə yanlış qərar verilənlər məsuliyyətə cəlb olunması da, əgər ondan zərər görənlər varsa, o zərərlərin dövlət tərəfindən tənzim olunub, daha sonra həmin şəxslərdən dövlət lehinə alınması da bu kimi qərarlar verəcək. Çünki, məsələn, Fransada, Türkiyədə idarə hüququ məhkəmələri var ki, bu inzibati məsələlərə baxırlar. Onlar çox ciddi şəkildə hətta Nazirlər Kabinetinin qərarlarını belə zaman-zaman dayandırır və ləğv edirlər.
Ələsgər Məmmədliyə görə indi qanunverici, məhkəmə hakimiyyəti orqanı və ya vəkillər kollegiyasına qarşı iddialar demək olar ki, qəbul edilmir.
Yəni, icraat məhkəməsində bu çox konkret olmalıdır. Çünki Konstitusiyanın 60-cı maddəsi axı bütün hakimiyyətin üç qolunun hərəkət və hərəkətsizliyindən vətəndaşın məhkəməyə müraciət etmək hüququnu tanıyır. Yəni, 60-cı maddə çərçivəsində bugünkü məhkəmələr baxmalıdır. Amma təəssüf ki, bir çox problem olur, baxmırlar. Yəni, daha doğrusu qorxurlar baxmağa da, mən belə deyim.
Hələ ki, bəzi məsələlər açıq qalıb. Bilinmir ki, inzibati mübahisələrə baxmaq üçün mövcud məhkəmələrin tərkibində yeni kollegiya yaradılacaq, yoxsa müstəqil inzibati məhkəmələr fəaliyyət göstərəcək.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinledi. Burada qonağımıza Elçin Üsuba Bakı 4 sayılı hüquq məsləhətxanasının vəkilinə üz tutmaq istəyirdim. Elçin bəy, birinci elə bundan başlayaq ki, bu reportajda biraz məlumat verilsə də, doğrudan da bu inzibati məhkəmələr, inzibati icraat məcəlləsi və bu qanun bütün hamısı vətəndaşın məhz hansısa vəzifəli şəxsdən şikayətlərini araşdırmaq üçün mü qurulacaq, yəni nəsə başqa məqsədləri var əslində?
Çox sağ olun sualınıza görə. Mən elə istəyirdim əsas bundan başlayayım. Çünki artıq həm təqdimat mərasimində müxtəlif belə deyək ki, terminlərinin istifadə olunur. Bu terminlər dinləyicilərdə müəyyən çaşqınlıq yarada bilər. Söhbət nədən gedir? Söhbət iki əsas qanunvericilik haqqından gedir. Birinci, inzibati icraat haqqında qanundur, hansı ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 2005-ci ildə qəbul olunub və ölkə başçısı Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən 21 oktyabr 2005-ci ildə rəsmi olaraq imzalanıb. Amma bu qanun bu baxımdan bütün o formal tərəflər riayət olmaqla qəbul olmuş olsa da belə hələ qüvvəyə minməyib. Eyni zamanda ikinci bir məfhumdan istifadə olunur. Bu da Azərbaycan Respublikasının inzibati prosessual məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi isə bu ilin iyun ayının 30-da Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 3-cü oxunuşda qəbul olunub, amma hələ prezident tərəfindən imzalanmayıb. İndi bu nə vaxt baş verəcək, o barədə söz ki, mən məlumat verə bilmərəm, çünki sadəcə olaraq səlahiyyətli şəxs deyiləm bu məsələ ilə bağlı. Qaldı ki, məsələnin əsas məğzinə, sözsüz ki, burada söhbət köklü inzibati hüquq islahatlarından gedir və ümumi şəkildə desək, məqsəd Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit olunmuş hüquqi dövlətçilik prinsipinin konkretləşdirilməsindən gedir. Və bu reportajlarda da səsləndi və əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, bu instrumentlərdən yararlanmaqla vətəndaşa öz hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün, yəni ki, hüquqlar müxtəlif istiqamətlərdə həyata keçirilə bilər, yəni ki, iki fərd arasında özəl belə deyək, mübahisə yarana bilər, orada məhkəmə müdafiəsində söhbət gedə bilər, amma bu inzibati hüquqda məqsəd məhz bir tərəfdən dövlətin suveren hakimiyyət daşıyıcı kimi qatıldığı işlər üzrə, yəni daha dəqiq desək, belə, və yaxud da daha sadə dildə desək, dövlətin məhz dövlət kimi fəaliyyət göstərdiyi hüquq münasibətləri üzrə hər hansı bir vətəndaşın hüququ pozularsa, misal üçün vətəndaş tikintiyə icazə almaq istəyir, tikintiyə icazə almaq üçün müraciət edir, ona tikintiyə icazə verilir və yaxud da verilmir. Aydın məsələdir ki, o tikintiyə icazəni yalnız dövlət olaraq müvafiq dövlət orqana verə bilər və yaxud da hər hansı bir başqa bu tipli münasibət tutaq ki, hansısa bir yerdə vətəndaş ictimai yaşayan müəssisəsi açıb işlətmək istəyir, belə deyək, kafe açıb işlətmək istəyir. Söz ki, o icazəni ona başqa fərd verə bilməz. Bu icazənin verilməsi üçün müvafiq səlahiyyətli dövlət orqanı olmalıdır və bu münasibətlər zəmində yaranan bütün mübahisələr düzgün qeyd olunduğu kimi gələcəkdə inzibati şərt olaraq onların adına inzibati məhkəmələr deyə inzibati məhkəmə tərəfindən həll olması nəzərə tutulur. Qaldı ki, bu hansı formada olacaq? Yəni ki, o reportajda müəyyən təşkilatı məsələlər qaldırıldı, yəni inzibati kollegiyaların adı çəkildi, rayon məhkəmələrindən söhbət getdi. Bu barədə hələlik dəqiq bir məlumat yoxdur, çünki deyildiyi kimi inzibati prosessual məcəllə 3-cü oxunuşda qəbul olunub. Hər halda inzibati prosessual məcəllədə 3 pilləli məhkəmə sistemindən, yəni ki, birinci instansiyada inzibati və iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmələrdən söhbət gedir. İkinci instansiyada apellyasiya məhkəmələrinin nəzdində inzibati və iqtisadi mübahisələrə baxan məhkəmə kollegiyalarından və üçüncü instansiyada Ali Məhkəmədə inzibati və iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyasına söhbət gedir. Bütün bu məsələlər inşallah inzibati prosessual məcəllə ölkə başı tərəfindən imzalandıqdan sonra müvafiq hökumət tərəfindən həll edilməli olan təşkilatı məsələlərdir. Onlar nə formada həll olunacaq, o artıq hökumətin səlahiyyətinə aid olan məsələdir.
Aydın, təşəkkür edirəm cavaba görə. Belə deyək də, bu qanunu mən bildiyim qədərilə o vaxt Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətindən birgə komissiya vasitəsilə hazırlanmışdı və hətta Alman qanunu da demək olardı bu qanuna. Sizin özünüz də bildiyim qədərilə uzun müddət Almaniyada təhsil almışsınız və onların biraz hüquq təcrübəsindən də xəbəriniz var. Konkret olaraq misallarla, məsələn, Almaniyada olsaydı, məsələn, Azərbaycan misalını Almaniyaya keçirməyini, məsələn, hökmənin məsələsindən xəbəriniz var yəqin ki, orada bu Azərbaycan üçün adətən biraz geniş yayılan şeydir. Evlər tikilir, müəyyən sənədlər verilir, amma sonra hər hansı bir dövlət qurumu hüquq mühafizə orqanlarında yardımı ilə gəlir ki, bəs bunlar qanunsuz idi, baxmayaraq ki, sizə bu torpaq satılıb, icazə verilib, filan filan. Siz buradan çıxmalısınız. Çıxmırlar və qarşıdurma yaranır. Bu hadisəni yeni məhkəmələrdə bu olay həll oluna bilərdimi? Və Almaniyada olsaydı bu cür hadisə, həmin məhkəmələr buna necə baxardı sizə?
Sözsüz ki, gələcəkdə yaradıcı olan inzibati məhkəmələr bir mənalı belə mübahisələrin həlli üçün cavabdə olacaqlar. Amma sizə yer Almaniya təcrübəsindən bağlı mübahisəni istəyirsinizsə, söz ki, burada müəyyən incəliklər var. Amma mən bilmirəm, bizə ayrılan efir vaxtı nə dərəcədə kifayətdir bu incəlikləri sizin üçün xırdalamağa. Amma o, siz dediniz konkret misaldan istifadə etsək, burada Almaniya ilə bizim aramızda olan iki fərqi sadəcə olaraq diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər siz dediyiniz kimi, misal üçün deyək, hansısa bir dövlət orqanı rəsmi olaraq kiməsə torpaq ayırsaydı və yaxud da belə deyək, tikintiyə icazə verilsəydi və şərti olaraq belə deyək, bir ildən sonra həmin tikintiyə icazə vermiş vəzifəli şəxs dəyişir və yeni vəzifəli şəxs deyir ki, yox, bu tikintiyə vermiş icazə tutaşı qanunsuzdur və yaxud da torpağın ayrılması barəsində müvafiq inzibati akt qanunsuzdur. Burada Almaniya ilə Azərbaycan arasındakı vəziyyət söz ki, hipotetik olaraq fərqlər nədən ibarət ola bilərdir? Birinci fərq ondan ibarət ki, birincisi, Almaniyada əgər belə bir mübahisə yaransaydı, bir mənalı müvafiq inzibati aktın, misal üçün, tikintiyə icazə verilməsi barəsində inzibati aktın və yaxud da torpağın ayrılması barəsində müvafiq inzibati aktın qanun uyğunluq məsələsində onlarda xüsusi ayrıca əlahiddə məhkəmə qolu var, inzibati məhkəmlər onlar baxacaqdı. Amma onunla bağlı vətəndaşa tutaq ki, hansısa bir zərərin əvəzin ödənilməsindən bağlı məsələ qalsaydı ortaya. Tutaq ki, qanunsuz tikilidir, tikili sökülüb. Aydın məsələdir ki, dövlət yenidən həmin tikilini bərpa edə bilməz. Vətəndaşa müəyyən olunsa ki, o həmin tikilinin sökülməsi barəsində sərəncam və yaxud da inzibati haqq qanunsuz olubsa, vətəndaşa vurulmuş zərərin və yaxud da müvafiq hüquqi şəxsə vurulmuş zərərin ödənilməsi məsələsi ortaya çıxır. Almaniyada artıq bu məsələlərdə məsələlər ayrılacaqdır. Müvafiq inzibati aktın qanuna uyğunluq məsələsində baxacaq inzibati məhkəmələr. İnzibati məhkəmələr ilkin olaraq o inzibati aktın qanuna uyğun olub-olmasına bağlı öz rəyini bildirəcəkdilər. Əgər inzibati məhkəmə deyəcəkdi ki, bu inzibati akt qanunsuz olub, beləliklə bir mənalı şəkildə, məntiqi şəkildə zərərin əvəzinin ödənilməsi məsələsi və ya kompensasiyanın ödənilməsi məsələsi ortaya çıxır. Artıq o kompensasiyayla bağlı məsələlər baxılacaqdı, belə deyək, şərt olaraq normal mülki məhkəmələrdə. Bizdə isə gələcəkdə ən azından hələlik qüvvədə olan belə deyək, konsepsiya ondan ibarətdir ki, inzibati məhkəmələr istər müvafiq barəsində mübahisə edilən inzibati aktın qanun uyğunluğu məsələsinə, istərsə də bununla bağlı əgər kompensasiya və yaxud da zərərin əvəzinin ödənilməsi məsələsi ortaya çıxacaqsa, o məsələyə baxmalıdır. İkinci məsələ isə ondan ibarət ki, o konkret məsələdə bu sözün əsl mənasında biz burada Almaniyadan bir addımda qabağa getmişik və burada sözsüz ki, dövlət misal üçün şərti olaraq hesab edəsək ki, o qanunsuz inzibati akt məhkəmə tərəfindən qanunsuz hesab olundu və kompensasiyanın ödənilməsi məsələsi ortaya çıxdı. Burada artıq sual müvafiq o məmurun məsuliyyəti məsələsi ortaya çıxır. Almaniyada kompensasiyanın ödənilməsindən bağlı məsuliyyət məsələsi həll olunanda bu hüquqi baxımdan çox incə məsələdir. Ola bilsin ki, geniş auditoriya tam aydın olmadı. Amma Almaniyada məhkəmə o kompensasiyanın ödənilməsi məsələsinə həll edəməmişdən qabaq yoxlamalıdır ki, müvafiq kompensasiyanın ödənilməsinə səbəb olan hərəkət qəsd və yaxud da kobud ehtiyatsız orqanın qəsdi və yaxud da kobud ehtiyatsızlığı nəticəsində baş verib, yoxsa yox. Bizdə isə ən azından hələlik inzibati icraat haqqında qəbul olunmuş qaydaya görə mənləşdiyim söhbət inzibati icraat haqqında qanunun 89-cu maddəsindən gedir. Faktiki olaraq obyektiv məsuliyyət meydana məsələsi qanunda öz əksini tapıb, yəni dəxli yoxdur. Müvafiq inzibati orqanın təqsiri baxımından bu inzibati haqq qəbul olunub, yəni ki, və bunun əslində vətəndaşa zərər vurulub, kompensasiya bir manalı ödənilməlidir. Sözsüz ki, bu qanunvericinin, yəni Milli Məclisin və Prezidentin imzaladığı, belə deyək, Azərbaycan dövlətinin ortaya qoyduğu məram bundan ibarətdir. İndi nə dərəcədə məhkəmələr tərəfindən bu tətbiq olunacaq və yaxud da nə formada tətbiq olunacaq, buna sadəcə gözləmək lazımdır və ondan sonra bu barədə söhbət edəmək olur. olur. Yani kısa olarak farklar barasında bu kadar ve tam kısa da o GTZ barası siz danıştınız. Yani ben geydirdiğiniz gibi yani Almanya'da təhsil almışam ve faaliyetimle ve seçim faaliyetimle bağlı vaxtaşı olarak bu meselelere cəlb olunuram ve ekspert kimi qeyd eləmək istəyirəm ki, hər iki qanunun hazırlanmasında yəni ki, Almanya təcrübəsi, eyni zamanda Avropa Şurasının ekspertlərlə, xüsusilə inzibati ziraat haqqında qanunun qəbulundan bağlı ekspertlərlə cəlb olunublar və demək ki, bu Almanya qanunu köçürülüb, güman edirəm ki, bir qədər haqsızlıq olardı. Ən azından bizim post-sovet məkanında da, o cümlədən o Cənubi Qafqazı ölkələrində də bu tip qanunlar qəbul olunub, həm onların təcrübəsi öyrənilib, həm belə deyək ki, öhne Sovet şinelindən çıxmış Pribaltika ölkələrinin təcrübəsi öyrənilib, həm bir qədər yüngül belə deyək, Sovet şinelindən çıxmış Avropa ölkələrinin, Çexiya kimi, Macaristan kimi ölkələrinin təcrübəsi öyrənilib və bütün bu təcrübələr ümumiləşdirilməklə belə bir qanun qanunlar ortaya çıxarılıb. İndi nə dərəcdə Azərbaycan şəraitində işlənəcək? Bu hamımızdan asılıdır.
Təşəkkür edirəm sizə. Bir şey soruşacaqdım sizdən. Bu qanun korrupsiyayla mübarizə proqramında orada da var idi. Sizcə bir vəkil kimi və bir Azərbaycan reallıqları ilə üzləşən adam kimi sizcə nəyə görə, çünki 5 il az vaxt deyil, nəyə görə bu 5 ildə bu qanun, bu məcəllə qəbul olunub, tətbiq olunmadı və yekun final mərhələyə qədəm qoymadı. Çünki bəzi ehtimallar var ki, bütün bundan ötürü, məsələn, hüquq mühafizəçiliyi cəmiyyətinə İntiqam Əliyev deyir ki, onun şəxsi fikri ola bilər. Azərbaycanda indiki tikinti bumu bitməyincə bu məcəllə tam qüvvəsi ilə işləməyəcək. Mümkündür mü belə şey?
Valla, belə deyək, söz ki, hər bir şəxsin özünün istənilən məsələlə bağlı fikri ola bilər. Mənim bununla bağlı fikrim bir qədər mövqeyim başqadır. Biz bir-iki məsələni bir daha dəqiqləşdirməliyik. Əgər söhbət inzibati icraat haqqında qanunun 2005-ci ilin axırında qəbul olunub, indiyə kimi qüvvəyə minməməsindən gedirsə, məsələ burasında ki, inzibati icraat haqqında qanun inzibati prosesual məcəllə olmadan qüvvəyə minə bilməzdi. Çünki ideya və islahatın elə mahiyyəti də ondan ibarətdir ki, bu iki qanun paket şəklində yalnız birgə işləyə bilən bir qanundur. Çünki bir tərəfdən inzibati icraat haqqında dövlət orqanlarının, yəni ilk növbədə icra hakimiyyəti orqanlarının inzibati icraat haqqında qanunda müəyyən olunmuş prosedur prinsiplərə əsasən qəbul etdiyi qərarlardan söhbət gedir. Yəni bir tərəfdən dövlət orqanlarındakı vətəndaşa münasibətdə qərarlar çıxararkən prosedur tənzimlənməlidir, hansı ki bu birinci qanunun nizama salma predmetidir. Amma bu prosedurun öz-özünə tənzimlənməsi inzibati prosesal məcəlli ilə bağlı sonrakı hüquqi müdafiə mexanizmləri baxımından yetərli deyil. Çünki bu tutaq ki, lap deyək ki, inzibati icraat haqqında qanun 2005-ci ildə axırına qəbul olunsaydı və o saatda qüvvəyə minsəydi, bunu tamamlayan inzibati prosesal məcəllə olmadan və bu qanun əsasında yaranan belə deyək, mübahisələri bu qanun ruhuna uyğun müəyyənləşdirilmiş prinsiplər əsasında həll edə bəlli etmək iqtidarında olan məhkəmlər olmadan demək bu islahat sadəcə olunan tamam olardı. Qaldı ki, tikinti məsələsinə bağlı mən güman etməzdim ki, ola bilsin o tikinti sahəsindəki, yəni hamımız Bakı şəhərində və olan vəziyyəti görürük. O cümlədən hökumət nümayəndələri üçün də qənaət bəxşdir və ən azından məndə olan məlumata görə bununla bağlı müvafiq işlər görülür. Yəni, konkret olaraq mənim xəbərim olduğum məsələ barədə sizə məlumat vermək istəyirəm ki, hal-hazırda tikinti ilə bağlı həm tikinti məcəlləsinin üzərində iş gedir, hansı ki, getirsək də məndə olan məlumata görə, yəni Alman Tikinti Xəmiyyətaşlıq Cəmiyyəti də bununla bağlı işləri dəstəkləyir. Eyni zamanda Şəhər salma məcəlləsi adlı layihə var. Orada da tikinti planlaşdırmada, ərazi planlaşdırması baxımından müvafiq məsələlərin qaydaya salınması üçün ən azından bir cəhd var. Yəni bu baxımdan güman etməzdim ki, bu tikinti sahəsində olan vəziyyət hökumət üçün də qənaət bəxşdir. Yəni ən azından bu iki qanun layihəsinin ortaya qoyulması, yəni bir tərəfdən tikinti məcəlləsi birinci oxunuşda qəbul olunub, o bir tərəfdən də Şəhər salma məcəlləsinin layihəsi ortadadır. Bir mənalı onun göstəricisidir ki, belə deyək ki, yəni ən azından bu baxımdan belə bir mənalı hökumətə və yaxud iqtidara ittihamlar yönəltmək düzgün olmazdı güman edirəm.
Aha, təşəkkür edirəm. Burada sualımızın biraz qalan hissəsinə bu korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı hissəsinə ki, biraz konkret misallarını, məsələn son sualımız elə olacaq. Konkret misallarla məsələn bu qanun, bu məcəllə, bu məhkəmələr konkret olaraq korrupsiya ilə mübarizədə hansı real köməyə göstərə bilər vətəndaşa? Mən vətəndaşın nöqtəyi nəzərindən çıxış edirəm, çünki dövlətə yox, burada daha çox vətəndaşı.
Dövlətin, dövlət orqanlarının və ya da konkret məsələnin həllindən, belə deyək, çinovnikin məmurun öz baxışlarından asılı olan məsələlərdir və bu da idarəçiliklə bağlı obyektiv bir məsələdir. Yəni ki, çinovnik belə deyək və yaxud da dövlət məmuru müraciət olunduğu halda vətəndaş tutaq ki, deyirsə ki, mənə hesab edək ki, müvafiq qərarlar müvafiq demək, normalar yoxdur və vətəndaş 5 mərtəbəli bir bina tikdirmək istəyir Bakı şəhərinin hansısa bir yerində. Əgər konkret qaydalar yoxdur ki, Bakı şəhərinin konkret bir yerində 5 mərtəbəli bina tikmək olmaz, onda çinovnik deyə bilər ki, yox, 5 mərtəbəli yox, 4 mərtəbəli olsun və yaxud da 6 mərtəbəli olsun və burada obyektiv olaraq idarəçilikdən irəli gələn obyektiv zərurət ondan ibarət ki, burada sözü ki, korrupsiya üçün zəmin yaranır. Bu qanunların, xüsusən izmati icraat haqqında qanunun məhz məramı ondan ibarət ki, konkret bir müraciət əsasında məmur deyəndə ki, burada tutaq ki, 4 mərtəbəli bina deyil, 5 mərtəbəli bina tikilməlidir və yaxud da əksinə, məmur birincisi inzibati icraat haqqında qanunda hər bir halda öz qərarını əsaslandırmalıdır və əgər hesab edirsə ki, bu onun belə deyək, şərti bir termin var, diskresion səlahiyyətlər çərçivəsində, yəni ki, öz baxışları çərçivəsində qəbul olmuş qərarlardır. Diskresion səlahiyyətlərin yoxlanılması üçün də qanunda kifayət qədər müddəalar var, yəni ki, həm mütənasiblik prinsipinin qorunması, həm diskresion səlahiyyətinin həyata keçirilməsi qaydasından bağlı etimad hüququnun qorunması prinsipi və bu kimi prinsiplər ki, var, hansı ki, belə deyək, bugünkü bizim hüquq elmi üçün də yeni məsələlərdir və biz bunları yeni tətbiq edəməliyik, məhkəmələr üçün də yeni məsələlərdir. Yəni, bunlar, xüsusən də bu korrupsiya hallarının mübarizəsindən bağlı, bu qanunlar olduğu kimi tətbiq olunacaqsa, həddən artıq geniş imkanlar yaradır və ilk növbədə vətəndaşlar üçün, yəni dövlət orqanlarının təməsli olan şəxslər üçün.
Bu qanun, məsələn, belə deyək də, tenderlərə tətbiq oluna bilərmi? Götürək, məsələn, tenderlərdə kimin qalib elan olması filan?
Bilər yox, bilməlidir, sözsüz ki.
Aha. Aydındır. Təşəkkür edirəm Seyidcim bəy. Bu qanun layihələri və belə deyək də bu məhkəmələrlə bağlı məsələn bizim bilmədiyimiz, sizin vətəndaşlara çatdırmaq istədiyiniz nəsə varsa, buyurunuz onları da bölüşsəz maraqlı olardı.
Deyiləsi sözlər çoxdur, amma ümumi mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm yekun olaraq? Yəni ki, dediyimiz kimi islahat Azərbaycanda hüquq dövlətçiliyinin inkişafı baxımından irəli atılmış bir addımdır. Artıq qanunların öz-özlüyündə qəbulu irəli atılmış bir addımdır. Və bunun amma sadəcə olaraq bu iki qanunu qəbul etmişik və sabahı gün bizim dövlət orqanlarında vətəndaşlara münasibətə, hüquq şəxslərə münasibətdə demək bir mənalı buna uyğun qayda yaranacaq. Bunu düşünmək sadəcə olaraq sadəlövhlükdür. Hüquq baxımından da burada obyektiv zərurət var. Çünki zərurət ondan ibarətdir ki, şərti olaraq bu iki qanun hüquqda belə bir termin var, ümumi inzibati hüquq anlamına gəlir, amma xüsusi inzibati hüquq məsələsi var. Xüsusi inzibati hüquqda, misal üçün, tikinti sahəsini götürsək, tikintiyə hansı şərtlərlə icazə verilməlidir, tikintiyə icazə verilən zaman hansı məsələlər nəzərə alınmalıdır, bunlar hamısının, misal üçün, tikinti məcəlləsində öz əksini tapmalıdır. Və bu misallara davam elətdirmək olar. Yəni ki, bu qanunların, bu inzibati hüquq islahatının uğuru məhz bu xüsusi inzibati hüququn, yəni ki, ayrı-ayrı idarəçilik sahələrinin tənzimləyən istər lisensiya verilməsi, istər tikintiyə icazə verilməsi və s. və l. sahələri tənzimləyən müasir qanunların demək istəmədim ki, o belə indi qanunlar yoxdur, amma sadəcə olaraq mövcud qanunverici bazası yetərli deyil və onlar bu qanunların bu ümumi inzibati hüquq haqqında qanunların ruhuna uyğun yenidən işlənməlidir və islahatın uğurda bundan asılı olacaq və son nəticədə islahatın uğuru hamıdan, istər vətəndaşlardan, istərsə də hüquq müdafiəçiləri kimi peşkar əsaslarla fəaliyyət göstərən hüquqşünaslardan və istərsə də məhkəmələrdən gələcəkdə bu işlər üzrə məsələlər həll edən məhkəmələrdən asılı olacaq. Yəni, hamı belə deyək bir yerə vursa külüncü onda güman edirik ki, müvafiq nəticələr də ortada olacaq.
Təşəkkür edirəm. İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan hər kəsin haqqı var da bugünlük bu qədər. Bugün inzibati məhkəmələr, inzibati icraat haqqında qanun və məcəllədən danışdıq. Qonağımızsa Bakı 4 sədr hüquq məsləhətxanasının vəkili Elçin Usubov idi. Bələdçinin səməni idi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Hər kəsin haqqı var.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə...